U ben nan vjet që kur kaloj në amshim doktor Ibrahim Rugova, në Kosovë a një njëri i thjesht studiuës dhe kryuës burimor, njohë si fill i traditës dhe kulturës tonë të lashtë, studioj vepër në imzot Pjetër Bogdanit. Njihej kritik letrar me aftësit e rralla shkoqitëse, njohurit e sakta dhe qëndrime gjithë një pozitive e optimiste për kontekstin shoqëror e hapsinor shqiptar. Bitë gjitha Rugova njihej strategi politikës paqësore e quanin profeti paqës apo Gandhi ditëve tona në dimensione kombëtare. Ndërkombëtare që shkencën, kulturën, artin e jetën i vurin në shërbim të politikës, ndërsa politikën në shërbim të të mirës së përbashkët, duke dëshiruar kështu një stil të ri, të jetë human të politikës paqësore, apo siç thoshte veti Malli Rugov, ishte strategjia jon tereziane, frymëzimi që ishte jetën e veprën e të shejtë së kombit nën Terezës, për çka dhe ishte këmbgulës në ndërtimin e katedrales në Prishtinë kushtuar asaj, e cila me ndihmën e Zotit tashmë është bërë realitet. Presidenti Rugova, si të shkruajnë miqtë e tij, është ideatori, arkitekti dhe realizues i pavarësisë dhe i shtetit Kosovës, ishte presidenti i Dardanisë Antike, një herësh ai ishte edhe presidenti historik i shqiptarëve i kombit, sepse menqyrisht fitoi hapësirë toksore të etnikumit shqiptar. Pikrisht thuhet se kjo vepër madhore shquan doktor Rugovën nga të tjerët, duke mos pasur ndërmjetës që nga Gjergj Kastrioti i një madh e këtej, dhe ky fakt e bën atë të pavdekshëm. Në ndërim tek këtij kolosi të madh përfaqësues të institucioneve, subjekteve politike e qytetarë të shumtë, bën homazh dhe vun kurora lulesh tek varri Rugovës, vizituan familjen e tij e më pas u mbajt një akademi përkujtimore ku morën pjesë familjarë, miq dhe personalitete të lata vendore ndërkombëtare. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa, njëherësh edhe kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, në fjalimin e gjatë të tij tha dhe këtëse: për çdo 21 janar Republika e Kosovës e përkujton me ndërim të veçantë prijesin e saj presidentin historik doktor Ibrahim Rugovën, i cili na la në kohën kur po përmbyllej përmbushja e profecisë së tij, kur po bëhej realitet pavarësia e Kosovës.